7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! De la fabrica de vin la muzeu sub cerul liber, maratoanele vaccinării pe urmele cetățenilor reticenți. Uniunea Europeană propune o viziune renoită pentru parteneriatul estic. Mai ascultați Dicționarul European astăzi, din nou despre vârsta de pensionare. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a anunțat astăzi oficial numirea unui nou șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, în persoana lui Ianis Mazeix. Mazeix este în prezent subsecretar de stat, director politic la Ministerul de Externe al Letoniei. În trecut, el a fost reprezentantul permanent al țării sale la sediul Națiunilor Unite de la New York. Mazeix își va prelua oficial postul de la Chișinău la 1 septembrie. Mandatul actualului șef de delegație, europeană, slovacul Peter Mihalko, expiră la 31 august. Ambasada Statelor Unite la Chișinău spune că va monitoriza îndeaproape, alături de alți observatori internaționali acreditați, ultima săptămână a campaniei electorale și desfășurarea procesului de vot din ziua de 11 iulie. Într-un comunicat de presă publicat astăzi, ambasada mai spune că ambasadorul american Derek J. Hogan s-a întâlnit cu liderii Partidului Comuniștilor, Partidului Nostru, Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidului Democrat, Partidului Platforma Demnitate și Adevăr și Partidului Socialiștilor, pentru a sublinia importanța unui proces electoral parlamentar democratic, transparent și credibil, ce va consolida suveranitatea și independența Republicii Moldova. Un muncitor a fost ucis, iar alți 5 au fost răniți într-o explozie produsă astăzi la rafineria Petromidia din România, care aparține concernului Kazakh Kazmunai Gas. Nu se cunoaște deocamdată cauza exploziei produse la puțin timp după prânz. Răniții, dintre care unul se află în stare gravă, au fost duși la spital la Constanța. O coloană groasă de fum negru s-a ridicat de la locul exploziei, aflat la aproximativ 15 km de una din cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul românesc, Mamaia. Incendiul provocat de explozie a fost stins în jurul orei 15. Procurorii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Vicepreședintele partidului neonazist grecesc Zori Auri a fost încarcerat astăzi într-o închisoare cu securitate sporită după ce fusese pe fugă luni de zile. Christos Papas a dispărut în octombrie după ce a fost condamnat la peste 13 ani de închisoare în procesul împotriva a 50 de membri ai partidului. Aceștia au fost acuzați, printre altele, de constituirea unei organizații criminale, omucidere, posesie ilegală de arme. Papas, de 59 de ani, a fost arestat astăzi într-un apartament din cartierul Zografu al Atenei și a compărut astăzi în fața unui procuror care a ordonat întemnițarea lui. Președintele american Joe Biden a salutat astăzi date pozitive despre evoluția pieței muncii în Statele Unite ca pe un indiciu al relansării istorice a economiei americane după pandemia de coronavirus. Este un progres istoric acesta, scoaterea economiei din cea mai gravă criză din 100 de ani, a spus Biden la Casa Albă. Simplu vorbind, economia este în mișcare și am pus COVID-ul pe fugă. Datele guvernamentale arată că luna trecută firmele americane au angajat cu 850.000 mai mulți oameni decât au concediat, un bilanț mai bun decât se așteptau foarte mulți experți.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Confruntate cu reticența cetățenilor față de vaccin, multe guverne inventează cele mai neașteptate metode pentru a le înfrânge frica, neîncrederea, nepăsarea sau chiar lenea și a-i convinge să-și dezgolească umărul pentru cele două doze anti-COVID. În sensul acesta, nici Republica Moldova nu pierde timpul. La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile din sănătate au organizat un maraton al vaccinării în curtea unei fabrici de vin, iar în weekendul care urmează vor organiza încă unul la Complexul Cultural Orheiul Vechi, relatează Diana Răileanu.
De ce în locurile turistice sunt desfășurate unitățile sanitare? E lesne de înțeles. Pandemia de COVID-19 și mai ales restricțiile de călătorie i-a motivat pe mulți moldoveni să descopere atracțiile turistice naționale. Prin urmare, în această perioadă, agropensiunile, vinăriile sau locurile pentru camping primesc mulți vizitatori, spune directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor, Victoria Bucătaru. Cabinetele de vaccinare în aer liber reprezintă o oportunitate și pentru localnici să se imunizeze împotriva COVID-19 sau pur și simplu să stea de vorbă cu medicii despre temerile pe care le au față de vaccin.
Adică accesăm o destinație turistică și cu, pentru a savura frumusețele și oferta turistică a acesteia, dar și din considerentul că dacă cineva este disponibil sau se consultă la fața locului cu medicul și răspunde la toate întrebările și se lasă convins în clipa aia, el poate accesa una din cele trei vaccinuri propuse pe loc, fără să se programeze în prealabil la medicul de familie. Tocmai de-aia continuăm această experiență și în alte diverse locații, destinații turistice, astfel încât ori angajați acestor destinații, ori turiștii care accesează aceste zone, să aibă acces la sănătate.
În cadrul maratonului, persoanele care doresc să se vaccineze au acces la AstraZeneca, Sinopharm și Sinovac. Weekendul trecut, medicii au fost la vinăria Purcari, din localitatea cu același nume. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea, spune că la vinărie s-a mizat mai mult pe informarea sătenilor și turiștilor într-o atmosferă informală despre beneficiile vaccinării. În primul rând, pentru că era mare riscul ca vizitatorii, odată imunizați, să fie ispitiți să consume vin.
Scopul acelui maraton, de fapt, a fost mai mult cu titlul de informare. Cel planificat acum pentru în cadrul rezervației naturale Orhiei Vic este de a combina informarea cu vaccinarea în propriu zis.
Pentru că e vorba de o vinărie la Purcari.
Exact. În acest context, scopul a fost de informare, prioritar. Pentru informare referitor la rapel, persoanele care vor beneficia de vaccin în aceste puncte mobile vor avea posibilitatea ulterior să se vaccineze cu o doză 2 la medicul de familie sau la cel mai apropiat punct de vaccinare, dar desigur cu o zi două înainte să se informeze referitor la disponibilitatea acelui tip de vaccin.
Denis Cernelea mai spune că sâmbătă și duminică în raioanele Briceni și Iedineț peste 20 de echipe mobile vor face turul satelor apropiate pentru ca localnicii să se poată vaccina, iar duminică la Criuleni va trece autobusul vaccinării și va staționa în parc din centrul orașului. Tot duminică 4 iulie, vizitatorii complexului cultural Orheiul Vechi vor putea să se vaccineze la un stand special amenajat în aer liber, spune directorul general al complexului Ioan Ciobanu. Sâmbătă și duminică, rezervația este vizitată de peste 1000 de oameni. La modul practic, cifra celor interesați de vaccinare ar putea fi mai mare, pentru că în această perioadă sunt foarte mulți vizitatori ai agropensiunilor situate în localitățile din Preajma, Butuceni și Trebujeni.
Și sperăm să decurgă cu succes, cu atât mai mult că în zilele de sâmbătă și duminică avem un flux mai mare de turiști aici și să ajungem și la o rată de vaccinare pe tot teritoriul Republicii suficientă pentru ca să avem o imunitate colectivă. Deci am vorbit cu un reprezentant al Ministerului Sănătății, prin care am decis de comun acord unde va fi locația punctului de vaccinare. Deci va fi în aer liber pentru a exclude riscul, contaminării a celor care vor sta în rând, dar ne vom străduie să creăm toate condițiile ca să decurgă în siguranță acest proces de vaccinare.
Cum arată la moment rata de vaccinare anti-COVID-19? Prima doză de ser a fost administrată unui număr de oameni ce constituie peste 13%, iar cu ambele doze s-au vaccinat 8% din populație. În regiune, cote mai bune a înregistrat România, cu 24% dintre cetățeni complet vaccinați. Autoritățile îndeamnă oamenii să se imunizeze pe fundalul îngrijorărilor legate de numărul în creștere a cazurilor de infectare cu varianta Delta al virusului. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că un nou val al pandemiei este inevitabil în Europa. Din Chișinău, Deana Râileanu, Radio Europa Liberă.
banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Cum a decurs campania electorală săptămâna aceasta? O retrospectivă săptămânală alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Eradicarea corupției politice, înăsprirea pedepselor pentru îmbogățirea ilicită, majorarea pensiei minime până la cel puțin 2000 de lei, investiții substanțiale în infrastructura rurală sunt doar câteva din angajamentele pe care, în eventualitatea victoriei, le-ar îndeplini mai mulți competitori electorali. Cât de realiste sunt, economiștii de la Centrul Analitic Expert Group le consideră puțin fezabile din punct de vedere financiar, gândite doar sub aspectul de a fi momeală pentru electorat. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu spune că în lupta pentru votul alegătorilor, politicienii acționează de fiecare dată la fel. Spun ce vor să audă aceștia fără a-și asuma o responsabilitate reală.
Cele mai multe mesaje vedem că vizează aspectele luptei cu corupția, pentru că asta este marea problemă a societății. În acest sens, este foarte curios să urmărim exemplu cum actorii politici detestați de populație pentru fapte de corupție se chinuie să-i convingă pe oameni că atunci când vor ajunge ei la butoanele puterii, vor băga la pușcărie pe cei care au furat țara. Alții am văzut că vin cu tot felul de promisiuni vizând majorarea salariilor. Politicienii dintotdeauna au făcut asta, au promis și atunci când ajung la butoane nu mai țin cont de ceea ce au promis sau caută imediat țapii spășitori.
Potrivit jurnalistului, sarcina cetățenilor este să identifice promisiunile populiste și candidații care își doresc mai degrabă să ajungă sub adăpostul imunității parlamentare. Între timp, observă Vitalie Călugăreanu, dezbaterile din campanie nu sunt instrumentul care i-ar ajuta pe alegători să înțeleagă viabilitatea ofertelor electorale.
Vedem că concurenții electorali vin și fac circ prin platourile de televiziune în această perioadă. Din păcate, asta este cultura politică în Republica Moldova și
pe când ar putea fi o platformă de discuții cât de realiste sau nu sunt unele sau altele promisiuni.
Sigur că da, asta e o posibilitate ca oamenii să înțeleagă cine și încotro ar urma să ducă țara asta. Or, ceea ce vedem noi la aceste dezbateri nu este decât show politic. Și atât.
Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, atrage atenția că întâlnirile cu alegătorii nu mai sunt atât de populare ca altădată. Pe de o parte, spune el, cetățenii au obosit de promisiuni deșarte, iar pe de alta și politicienii și-au canalizat eforturile spre alte căi de comunicare. În opinia jurnalistului, chiar dacă campania electorală intră pe ultima sută de metri, mulți dintre cetățeni nu sunt siguri cu cine vor vota.
De când țin minte eu, toate alegerile noi au fost cu miză. Au fost cruciale, istorice, hotărătoare, decisive. Și acestea cu siguranță nu face o excepție. Toată lumea vrea schimbare, dar într-un fel foarte multă lume este un pic derutată. Știți, la sat depinde foarte mult de ce a zis cineva. Dar cineva în sat este liderul, primarul, profesorul și preotul. Mulți s-au dezamăgit, deși eu nu cred că va fi o alegeri cu mare absenteism, pentru că oamenii totuși parcursul anilor s-au mai dezvoltat, inclusiv din punct de vedere politic, electoral, și cred că va fi o prezență bună.
Oricare ar fi promisiunile din campanie, cetățenii sunt îndemnați să analizeze critic informația și să filtreze declarațiile politicienilor, pentru că doar așa votul lor va fi unul conștient. Sunt de părere jurnaliștii cu care am stat de vorbă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European. Astăzi despre vârsta de pensionare. Mai relatăm despre o propunere a Uniunii Europene pentru viitorul parteneriatului estic. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, la ora 21 difuzăm sinteza zilei, incluzând reluarea emisiunii electorale Eu și votul meu a Valentinei Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Europa Liberă face de câteva săptămâni o emisiune video de conversații pe teme de actualitate pentru publicul nostru de limbă rusă. Iar duminica aceasta, emisiunea La Răspântie a lui Ivan Sviatchenko va fi chiar ea subiect de conversație într-o altă emisiune a Europei Libere, ediția în rusă a lui Punct și de la Capăt, moderată de Natalia Morari. Protagoniști vor fi, după cum bine vă dați seama, nimeni alții decât Natalia Morari și Ivan Sviatchenko.
Ajunși la Răspântie, vă invităm să gândim împreună. Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună. Ce urmări are ziua de ieri asupra cele de azi? Cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune limba rusă Vek Perekrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
O nouă viziune despre cum trebuie să evolueze parteneriatul estic până în anul 2025 a fost avansată astăzi de către Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. Parteneriatul estic este un program lansat în 2009 pentru strângerea cooperării între Uniunea Europeană și 6 foste republici sovietice, cărora nu li s-a oferit perspectiva aderării, anume Armenia, Azerbaijanul, Belarusul, Georgia, Moldova și Ucraina. Intitulat Parteneriatul Estic, o agendă reînnoită pentru redresare, reziliență și reformă, susținută de un plan economic și de investiții, propunerea are în centru noțiunea de reziliență și urmează a fi discutată cu țările partenere la un summit în luna decembrie, se precizează într-un comunicat. Propunerea prevede un buget de 2,3 miliarde de euro format din granturi, subvenții și alte instrumente financiare, autorii spunând că există un potențial de mobilizare a până la 17 miliarde de euro sub formă de investiții publice și private. Înaintăm un ambițios plan economic și de investiții care va contribui la stimularea locurilor de muncă și a creșterii economice, la prosperitatea regiunii parteneriatului estic, a declarat la anunțarea propunerii Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi. Adăugând, această nouă agendă va sprijini redresarea socioeconomică după pandemia de COVID-19, va consolida relațiile economice și va construi rute comerciale între Uniunea Europeană și țările partenere, am citat. În centrul activității noastre se va afla promovarea democrației, bunei guvernări și statului de drept, a spus șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell. El a precizat că propunerea se adresează și Republicii Belarus, unde Uniunea Europeană vrea să sprijine oamenii prin intermediul parteneriatului estic. Relația Uniunii Europene cu Minskul s-a deteriorat sever în ultimele luni din cauza reprimării protestelor pro-democrație belaruse, iar regimul Lukashenko a anunțat săptămâna aceasta, ca răspuns la sancțiuni europene, suspendarea participării țării în parteneriatul estic. Comisarul european Varhelyi a declarat că propunerea anunțată astăzi include sprijin pentru un viitor Belarus democratic. Pentru fiecare dintre cele 6 partenere, Uniunea Europeană propune așa zise proiecte de țară flagship, un fel de proiecte lider care vor fi și cele mai vizibile. Pentru Republica Moldova, acestea sunt susținerea unei economii inovatoare și competitive, presupunând sprijin direct către 50.000 de IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, stimularea comerțului cu Uniunea Europeană prin construirea unui terminal de mărfuri la Chișinău, creșterea eficienței energetice prin extinderea renovării sistemelor de încălzire a blocurilor de locuit din Chișinău și Bălți, îmbunătățirea conectivității prin includerea Moldovei în rețeaua transeuropeană pentru transporturi și investirea în capitalul uman și prevenirea exodului de creiere prin modernizarea infrastructurii școlare și implementarea unei strategii naționale de educație. Noua agendă propusă de Uniunea Europeană urmează să fie discutată așadar cu țările partenere la summitul parteneriatului estic plănuit pentru luna decembrie acestui an.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Dicționar european.
S-a spus întotdeauna despre francezi și statul lor protector, grijuliu și ultraperformant, că statul providență se ocupă de ei din leagăn până în groapă. Acum însă, după atâtea crize economice și de tot felul și odată cu revoltele cauzate de reforma pensiilor dorită de Emmanuel Macron, francezii au ajuns să spună că vor fi forțați să muncească din leagăn până în groapă. Pe scurt, vârsta actuală a ieșirii la pensie în Franța este de 62 de ani, însă Macron voia să ridice la 64. Revolta populară l-a făcut să renunțe. În Germania, în schimb, vârsta ieșirii la pensie e ridicată progresiv și va atinge în 2030 bara de 67 de ani. În majoritatea țărilor europene, vârsta pensiei e de 65 de ani pentru bărbați și 60 sau 61 pentru femei. În altele, precum Belgia, Danemarca, Finlanda sau Norvegia, nu se face o distinție în funcție de sex și vârsta e de 65 de ani și pentru bărbați și pentru femei. În Grecia și Italia, unde se iese cel mai târziu la pensie, pragul vârstei e de 67 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Francezii cu 62 de ani pentru bărbați și femei sunt astfel cei mai privilegiați din Europa, sau cel puțin din Uniunea Europeană. Doar în Rusia și Ucraina bărbații ies la pensie la 60 de ani, iar femeile la 55 sau 57. Îmbătrânirea populației rămâne însă mai peste tot o mare problemă. Pentru a lua un exemplu, cum e cel al Bulgariei, din care se emigrează mai puțin decât din România sau Moldova, se consideră că populația Bulgariei a scăzut cu peste un milion din 1989 încoace, fiind azi de-abia peste 7 milioane de locuitori. Economia Bulgariei continuă astfel să prezinte o balanță extrem de defavorabilă pe termen lung, raportul între persoanele active și pensionari fiind de 1 la 1. Pe termen lung, odată cu scăderea demografiei și îmbătrânirea continuă a populației, pensionarii riscă să devină majoritari. Într-o țară cum e Bulgaria, lucrătorii de azi trebuie astfel să contribuie atât pentru ei înșiși, cât și pentru pensiile și asigurările celor care nu mai lucrează. Vârsta ieșirii la pensie pentru cei care au contribuit în mod regulat e de 63 de ani pentru bărbați și 60 pentru femei. Pensiile rămân însă foarte mici, unele chiar sub limita subzistenței, pentru a nu spune a supraviețuirii, ceea ce înseamnă că presiunile pentru a obține sporirea pensiilor nu încetează să crească. Pentru a ieși din această spirală, soluția cea mai evidentă ar fi ridicarea vârstei de ieșire la pensie pentru toată lumea la 65 sau chiar 67 de ani. Aceasta e însă un risc politic prea important, cum s-a văzut în Franța lui Macron, unde protestele au dus chiar și la masive violențe sociale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recenta plafonare a vârstei de pensionare pentru femei la cota de 59 de ani și 6 luni s-ar putea să fie ultima intervenție prevăzută în ampla reformă demarată acum 5 ani pentru a salva sistemul public de pensii de un foarte posibil faliment. Reforma inițiată în 2016 de fosta guvernare democrată la recomandarea partenerilor de dezvoltare prevedea, între altele, creșterea treptată a pragului de pensionare și egalarea lui pentru bărbați și femei la cota de 63 de ani. Pentru bărbați bărbați care și înainte de reformă se pensionau mai târziu, acest plafon a fost deja atins în 2019, iar pentru femei urma către anul 2028. Numai că la finele lui 2020, majoritatea parlamentară dominată de socialiști a decis revenirea la pragurile de pensionare dinaintea reformei, de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați, începând cu anul 2022. Controversata micșorare a vârstei de pensionare a fost votată în grabă, fără a fi consultată public, dezbătută în plen și în lipsa unui aviz din partea guvernului. Opoziția parlamentară de atunci, deși a criticat inițiativa avansată în prag de an electoral, calificând-o drept populistă, lipsită de acoperire financiară și contrară reforme ce urma să salveze de la colaps sistemul de pensii, nu a mai apucat să o conteste, iar Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alte organizații au avertizat că revenirea la pragurile micșorate a vârstei de pensionare nu doar că vor compromite inevitabil progresul greu obținut în ultimii ani în ce privește asigurarea unui sistem de pensionare adecvat și sustenabil, dar va duce în perspectivă la micșorarea mărimii pensiilor. Subiectul a revenit în actualitate acum, când, înainte de scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie, competitorii electorali s-au aventurat într-o adevărată competiție pentru voturile vârstnicilor, promițându-le majorări substanțiale de pensii. Aceste majorări sunt puse însă la îndoială de economiștii de la Chișinău, inclusiv pentru că micșorarea vârstei de pensionare, care urmează să intre în vigoare anul viitor, va pune presiuni enorme asupra sistemului public de pensii. Atenționează expertul economic Stas Madan de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Principalele consecințe pot fi două, fie angajatorii și salariații ar trebui să se aștepte la noi creșterea impozitelor pe salarii, pentru că în actualele condiții o revenire la vârsta de pensionare anterioare ar face sistemul public de pensii nesustenabil, sau ar trebui ca pensionarii să se mulțumească cu pensii mici, să aibă loc o înghețare a pensiilor sau chiar o scădere acestora, pentru că pur și simplu nu sunt bani.
Expertul precizează că reforma pensiilor din 2016 nu a fost una perfectă, dar cu toate neajunsurile ei a permis pe parcurs creșterea fie și modestă a contribuțiilor pentru diferite categorii de pensionari.
Până la implementarea reformei, mărimea medie a pensiei era 1.275 de lei. În anul 2021, mărimea medie a pensiei a ajuns la 2.125 de lei. Dacă nu ar fi fost acea reformă a pensiilor și s-ar fi mers doar pe formula de simplă indexare a acestora, pensia ar fi fost în jur de 1.600 de lei. Cu alte cuvinte, datorită acelei reforme, mărimea medie a pensiei a crescut în jur cu 500 de lei.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova informații detaliate despre partidele politice ce vor participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. La rubrica electorală găsiți deja profilurile concurenților electorali. Partidul Acasă Construim Europa, constituit în 2020, declară că își propune să urmeze o doctrină liberal-socială și să mențină vectorul pro-european. Liderul partidului este Gheorghe Cafcaliuc, colonel în rezervă și fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, care a plecat de la Ministerul de Interne în vara anului 2019, după ce democrații s-au retras de la guvernare. Pe anticorupție.md citiți detalii despre Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic. În lista de candidați ai formațiunii se regăsesc foști deputați pe CRM, dar și foști membri ai partidului condus de Vladimir Voronin. Printre fondatori sunt foștii deputați comuniști Mart Caciuc, Iurie Muntean, Zurab Todua și Mihail Poleanski, care au părăsit pe CRM în anul 2014. Partidul Șor este singurul candidat electoral care va participa la scrutin cu un lider fugar și dat în urmărire penală. Ilan Șor este unul din principalii învinuiți în frauda bancară, cunoscută drept furtul miliardului. La fel, partidul este lider și la capitolul candidați cu dosare penale. Partidul Puterea Oamenilor a fost înființat în 2021 de către fostul primar interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu. Alături de Codreanu a venit încă de la început și medicul pediatru Mihai Stratulat, fost membru al Partidului Democrat. Mai multe detalii despre concurenții electorali, inclusiv știri complexe ce arată cheltuielile și donațiile raportate la Comisia Electorală Centrală de Concurenții Electorali, le găsiți pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați un podcast electoral al Europei Libere realizat de Liliana Barbăroșie, iar duminică o nouă ediție în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Natalia Morari. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.